Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីអភិរក្សវត្ថុតាងវាយនភ័ណ្ឌសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមសហភាពអឺរ៉ុបថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវតែជារដ្ឋធានីរួមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធតាមដានមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាចំពោះបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថារ
ឿង7មករាកាលណាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរតកតងនឹងការសម្ដោះជីវរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបផ្លាច់ខោបីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1991កម្ពុជាយើងបានក្លាយជារដ្ឋទី2ដែលមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមបទានអន្តរជាតិស្ដីពីនេះ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងនិងលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចលនាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ថែរក្សាវប្បធម៌ប្រមាណជាងកន្លះលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូនេះដើម្បីអភិរក្សឯកសណ្ឋានជនរងគ្រោះនៃរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលមូលនិធិនេះនៅឯសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជំនួយលើគម្រោងថែរក្សាវប្បធម៌នេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការការពារការខូចសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរស-21ក្នុងអំឡុងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសូមអរលោករងចាំសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់កញ្ញាទុំមលីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាពេលខាងមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកជឿថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនឬក៏ទាំងអស់នឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងទទួលស្គាល់ទីក្រុងនេះជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដូចនេះរួចមកដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកជាមួយនឹងប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini លោក Netanyahu បាននិយាយថាការទទួលស្គាល់របស់ប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការលើកយកការពិតមកពិភាក្សាដោយត្រង់ត្រង់លោក Netanyahu បានបន្ថែមទៀតថាសន្តិភាពគឺផ្អែកលើការពិតលោក Netanyahu បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកបាននោះទេវាមិនមែនធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសន្តិភាពនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពបានដោយសារតែការទទួលស្គាល់ការពិតគឺជាសារធាតុនិងជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពលោកស្រី Federica Mogherini បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តធ្វើការតាម ធ្វើតាមការឯកភាពរបស់អន្តរជាតិចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះរហូតទាល់តែបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយជាផ្នែកមួយនៃការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលនេះចង់មានន័យថានៅពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះទេលោកស្រីមុកមេហ្គារីនីបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបជឿថាដំណោះស្រាយសមហេតុសមផលតែមួយគត់ចំពោះជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាដំណោះស្រាយផ្អែកលើរដ្ឋទាំងពីរដោយចាត់ទុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋទាំងពីរគឺរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធត្រីភាគីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបថ្មីមួយនិងបានប្រកាសថាខ្លួនសម្រេចបាននូវភាពជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរឯករាជ្យពេញលេញមួយហើយដែលករណីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅជុំវិញពិភពលោកទាក់ទិននឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះសមយុទ្ធរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាសមយុទ្ធលើកទី6ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងដែនទឹកជិតឧបទ្វីបកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធតែមានសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដែនដីក៏ដោយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីលោក Valery Gerasimov បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Itsunori Onodera នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននិងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចង់ដោះស្រាយវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនេះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រការទូតមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនមួយរូបបាននិយាយថាលោក Valery Gerasimov បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនវិលមករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួននិងបានមានប្រតិកម្មទាំងកំហឹងដោយដាក់វិធានការជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអាជីវកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានរៀបរៀងការធ្វើដំណើរទេសចរជាក្រុមរបស់ជនជាតិចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះជាវិធានការដែលគេមើលឃើញថាជាការសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកណាំខ្វាន់ភ្យូអនុប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីមូនជេអ៊ីនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីជំហានច្បាស់លាស់ណាមួយដែលត្រូវរំពឹងឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកមូនជេអ៊ីនទៅកាន់ប្រទេសចិននេះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងคล้ายជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនឲ្យคล้ายទៅជាចំណាក់ទំនងដ៏ប្រសើរជាងមុនមួយលោកមុនជាអ៊ីននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះហើយលោកនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលក្នុងនោះមានទាំងការរារាំងដំណើរវិវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានបញ្ជាឲ្យយោធារបស់លោកដកចេញនៅផ្នែកសំខាន់មួយនៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពីប្រទេសសេរីលោកបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Hemamim របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្ត Latakia នៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad ផងដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងចំនួនសេរីនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015ដើម្បីគ្រប់គ្រងយោធារបស់លោក Bashar al-Assad លោក Putin បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងសេរីបានទទួលជ័យជំនះលើពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួចហើយ
ប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាចំពោះបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកទូតវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងលោកសៀវភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចលនាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាមានសារផ្សេងផ្សេងគ្នាជុំវិញបរិយាកាសនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំគ្នានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងគន្លងរដាប់រដប់នៃការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិនានាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពហូហៀបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងរបបខ្មែរក្រហមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាក្រោយការរំលាយបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកការបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅឆ្នាំ2017នេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកត់តាំងពីការរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991យ៉ាងដូចនេះ
រឿង7មករាអាណាគោគេទទួលស្គាល់ដែរទាក់ទងនឹងការដំដោះជីវរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1991កម្ពុជាយើងបានក្លាយជាភាគីបានន័យថាជារដ្ឋភាគីដែលត្រូវគោរពទៅតាមដែលមានកាតព្វកិច្ចគោរពទៅតាមអ្វីដែលកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបាននិងដល់ហត្ថលេខីទៅលើប្រធានអន្តរជាតិស្ដីពីទីនោះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានចែងអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមឲ្យបានហើយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការគោរពពីមនុស្សនិងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជាពលរដ្ឋដែលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជាពលរដ្ឋកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកុំឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរងនៅហានិភ័យនៃការកំរាមកំហែងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ
ស្រដៀងគ្នានោះដែរសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពណ៌នាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្ដើមចេញពីការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងការយាយីខាងច្បាប់មកលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចុងក្រោយនេះគឺជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់រួមមានលោកយាងសុធិរិនយាងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដោយអាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះមិនមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានណាមួយត្រូវបានលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាក្រៅពីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីរួមមានលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM និងប្រដេជព្រះគុណបុត្របុនទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ េញពីការកោះហៅកាលពីខែមុនដើម្បីសាកសួរជំវិញការចោទប្រកាន់ពីការកាប់កេងបច្ច័យបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមសហគមន៍និងអង្គការទាំងនោះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកហ៊ាននិយាយរិះគន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបំបិទសំឡេងបន្ទាប់ពីចាត់ទុកថាបានធ្វើការរិះគន់លើអាជ្ញាធរឲ្យសហគមន៍និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានត្រូវបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនមានការយល់ស្របចំពោះការអះអាងរបស់សហគមន៍និងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិហូរហៀរហើយប្រជាធិបតេយ្យក៏កាន់តែទូលំទូលាយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979លោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
យើងឃើញហើយថាក្រោយតែមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកអូបកនេះហាក់ដូចជាយើងបើកទ្វារចំហបើកអួតចំហយើងឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងក៏យើងឃើញហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែទលំទលាយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែទលំទលាយរហូតដល់មានការហូរចូលនៃជំងឺអេដស៍ក៏មានដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទេបាទហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញថាការបញ្ចេញមតិការសរសេរការនិពន្ធការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនាផ្សេងៗនោះវាទលំទលាយពេកទៅហើយដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារការសរសេរការផ្សាយនេះជាមុនទេបាទដល់ប្រព័ន្ធដែលថាមានការខុសឆ្គងគ្រាន់តែអញ្ញាធររបស់រដ្ឋនឹងបញ្ជាឲ្យកែតម្រូវតែប៉ុណ្ណោះអានេះហើយវាសរបញ្ជាឲ្យឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិខាងការបញ្ចេញមតិនេះទៅវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយក្នុងបរិបទកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកឃើញថាលក្ខណៈហ្នឹងវាទូលំទូលាយជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត
លោកសុខអេសានបានរៀបរាប់បន្តថា
បាទរហូតទៅដល់វាទូលំទូលាយពេកទៅវាទៅជាចង់ទៅបង្កើតអំពើអាណាធិបតេយ្យបកស្រាសវឹងបានទៅបុកគេហើយអានឹងគឺថាប៉ូលីសបរនឹងមានការចាប់វាយខ្នោះណាបើដូចប្រទេសជឿនលឿនខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែឆ្លោះឃើញថាផឹកស្រាបើកឡានហ្នឹងគេវាយខ្នោះបានទៅហើយអាហ្នឹងតែថាចោបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សឬមួយសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាវាទលំទលាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹង
លោកសុខអេសានក៏បានថ្លែងដល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការរកឃើញនៃការបំពៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងពីឧបាយកលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានបរិយាយពីដំណើរចាកឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាលើកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយគណបក្សជំទាស់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការហាមឃាត់ឬបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនផ្សាយព័ត៌មានបន្តពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យបិទកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានចេញមុខប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហើយថាចិននឹងធ្វើជាខ្នងបង្អែកការពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូព្រួយបារម្ភពីដំណើរថយក្រោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងផ្ញើវាសនាលើចិនកុម្មុយនីសដែលគេដឹងថាមិនផ្ដល់តម្លៃដល់សារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពេញលេញអានោះគឺយើងមិនអាចចាប់យកតែចិនមួយបានទេព្រោះជានយោបាយយើងត្រូវតែសហការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបន្តប្រែប្រួលទៅតាមបរិយាកាសនយោបាយពោលគឺស្ថានភាពទាំងនេះនឹងល្អប្រសើរពេលដែលអ្នកនយោបាយត្រូវរើគ្នាតែស្ថានភាពទាំងនេះនឹងអាប់អួរពេលដែលវិវាទនយោបាយកើតឡើងលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងថានយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានងាកទៅស្និទ្ធនឹងបរទេសណាឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជារាប់អានប្រទេសតូចធំទាំងអស់ជាមិត្តដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនោះឡើយដោយឡែកលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរពីវីរភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំមកឲ្យកម្ពុជានៅសន្តិភាពដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយការដួលរលំទៅនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមលោកត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះសន្តិភាពបង្កើតឱកាសឲ្យប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាដើមដូច្នេះហើយសម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែនផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពដោយសារកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលភាពមហន្តរាយដោយប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមសម្ដេចលោកជូបានទប់ស្កាត់រាល់បាតុភូតណានាំឲ្យប្រទេសទៅរកភាពចលាចលជាពិសេសបានទប់ស្កាត់ជនមួយចំនួនតូចយករូបភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សមានគំនិតចង់បង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាឲ្យទទួលបរាជ័យលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នក Like ឬចូលចិត្តជាង9លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមន័យដើមថាយើងចាំបានថា7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យចាប់ពីថ្ងៃ17មេសា1975 6មករា1979គឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់រួមទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិទទួលទានអាហារគ្រប់គ្រាន់តែថ្ងៃអាទិត្យទី10ធ្នូនេះគឺជាថ្ងៃនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបានចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃ7មករា1979គឺបាននាំមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សសកលយល់ផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរវិវត្តខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017និងដែល VOA ទទួលដោយបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរងាកមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់ខ្លួនហើយធានាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យពួកគេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានអ្នកស្រីស្មីតត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថានេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឆ្លុះបញ្ចាំងលើផ្លូវដែលប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការទទួលយកសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកសម្បីតែសង្គមស៊ីវិលដែលអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនគ្រាន់តែជាសិទ្ធិមនុស្សទេវាថែមទាំងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ចាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកទូវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនិងលោកសៀភិរមលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចលនាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5151 94ឬអាចសរសេរសំណួរនៅក្នុងFacebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ហើយបន្តពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិដល់លោក Simoni ដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកមុនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុនិងទស្សនាតាម Facebook Live របស់ VOA ជាទីមេត្រីបាទដូចលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងមែនទែនបាទរហូតដល់មានសម្ពាធជាច្រើនពីអន្តរជាតិរួមទាំងមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លា ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបាទរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនេះផងបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទដោយមានវាគ្មិនពីររូបដោយដែលកញ្ញាលក្ខណាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះស្រាប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94សម្រាប់លោកអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលតាមរយៈវិទ្យុបាទឬក៏លោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសូមសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានបាទតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទគឺលោកទូចវិបុលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតបាទគឺលោកសៀភិរមលោកជានាយកនៃអង្គការក្រមការងារសិទ្ធិពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកភិរមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកដែលតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់អំពីចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកមើលឃើញថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចលនាមានសកម្មភាពបែបណានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺម្សិលមិញនេះនៅខាងមុខសេតវិមាននឹងមានការធ្វើបាតកម្មបាទពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទសូមជឿនបាទ
បាទជាចំណាប់អារម្មណ៍គឺថាយើងឃើញថាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកដែលជាអ្នកនិយមសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺគាត់មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារឡើងវិញនៅសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលឃើញបងប្អូនជាពិសេសក្មួយក្មួយក្មេងៗមួយចំនួនដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មម្សិលមិញនៅមុខសេតវិមាននៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលក្នុងនោះរួមមានលោកកឹមសខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតដូចលោកអ៊ុំសំអានលោកមីសវណ្ណរាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរដែលកំពុងនៅជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងតាមរយៈនៃការបញ្ចេញមតិក្តីហើយជាពិសេសនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នានាយើងឃើញសកម្មជនបងប្អូនយើងមានការផ្សព្វផ្សាយមានការសម្ដែងមតិឬក៏ដើម្បីផ្ញើសារនានាជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានដឹងបានឮនៅសក្តីពងប្រាថ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីឬក៏នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅញូហ្សេឡង់ក្តីដែលម្សិលមិញនេះធ្វើបាតកម្មផងដែរនៅញូហ្សេឡង់នៅវ៉ាលីងតនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ជាពិសេសនៅបារាំងផងដែរគាត់ចង់បង្ហាញទឹកចិត្តរបស់គាត់ថាពួកគាត់អត់ពេញចិត្តទេនៅអេយ៉ាបតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការគៀបសង្កត់ដូចជាបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកការបំបិតបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជននានាជាពិសេសខាងប្រធានសមាគមដូចជាលោកសៀភិរមដែលទទួលរងការបំផិតបំភ័យនានាហើយមានដូចជាវិសុប្រធានវិសុ VOD ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពជាពិសេសគឺសកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានភៀសខ្លួនរត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីទទួលដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់នេះឲ្យបែបបងប្អូនយើងចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយឡែកសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកនេះគឺថាយើងធ្វើកិច្ចការយូរអង្វែងជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនានានឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាក់តែងនៅគោលនយោបាយនានាដើម្បីឲ្យមានស្ដារឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយងាកមកលោកភិរមវិញបាទខ្ញុំដឹងថាលោកភិរមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏សកម្មដែរនៅក្នុងការតស៊ូមតិជាពិសេសក្នុងការជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីឬក៏ការរំលោភបំពានសិទ្ធិលំនៅឋានអីហ្នឹងនៅពេលដែលមានបាតកម្មម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញលោកចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឥឡូវនៅពេល េលដែលលោកបានជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយម្សិលមិញក៏លោកមានវត្តមាននៅឯពិធីធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅខាងមុខសេតវិមានហើយនឹងនៅពីមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ផងពេលដែលលោកមើលឃើញអញ្ចឹងស្អីទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលដែលពេលនោះបាទសូមជឿ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្វាយបង្គំនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីគ្រប់ប្របានបាទបាទខ្ញុំបានចូលរួមក្លំមើលជាពិសេសបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានសង្កេតការជាអ្នកក្លំមើលការតវ៉ារបស់បងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សេងៗហើយជាពិសេសយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មឬក៏ការប្រពន្ធនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2017នេះឃើញថាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីការធ្វើបាតកម្មឬក៏ការប្រពន្ធនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្ងាយណាស់បាទយើងបងពួកខ្ញុំទៅឃ្លាំមើលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺអ្នកសង្កេតការឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានមួកការពារសុវត្ថិភាពក្រែងត្រូវដបងឫស្សីមកក៏ដបងឆក់អីហ្នឹងហើយត្រូវការពារខ្លួនដែរដោយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នេះទេអាចនឹងត្រូវគិធៈគិទាត់ពីកម្លាំងសន្តិសុខហើយយើងឃើញថានៅមុខវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនេះយើងឃើញថាប៉ូលីសហាក់បីដូចជា friendly ជាមិត្តភាពជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មការពារសន្តិសុខជូនបងប្អូនបាតកោដោយពុំមានការភ័យខ្លាចទេតែបើសិនជាបាតកោនៅឯរាជធានីភ្នំពេញវិញគ្រាន់តែដង្ហែក្បួនទៅមុខផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីហ្នឹងគឺថាអត់បានទេបើអាចទៅដួលទៅឆក់ទៅទាត់ទៅធាក់អីបែកក្បាលឈាមអីតាមថ្នល់ដូច្នេះយើងឃើញថាវាជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមសង្កេតការអំពីការប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅ Washington DC នេះគឺថាមានភាពកក់ក្ដៅមានន័យថាយើងមិនបារម្ភមានប៉ូលីសណាមកចាប់ឬក៏មកវាយក្បាលយើងឬក៏ធ្វើបាបយើងតាមអំពើចិត្តនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថានៅប្រទេសគេគេគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់គេខុសប្លែកពីប្រទេសយើងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកថាអនុវត្តនីតិរដ្ឋបំបត្តិនៅគេហៅថាក្រមមនុស្សអនាធិបតេយ្យឬមួយក៏បង្កអសនសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយជាពិសេសដូចជាការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលរៀបចំទិវាមួយមួយហ្នឹងបាទគឺថាបើសិនជាមានអំពើហិង្សាបង្កឡើងអីហ្នឹងគឺថាអ្នករៀបចំហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទោសមុនគេត្រូវជាប់គុកមុនគេបាទអានេះជាបទពិសោធន៍ដែលអ្នករៀបចំមុននឹងរៀបចំបាតកម្មឬក៏រៀបចំនៅប្រពន្ធទិវាអីមួយមួយហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះជូនដំណឹងហ្នឹងត្រូវតែត្រៀមហើយអាចនឹងត្រូវគុកអាចនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបនៅពេលដែលដង្ហែក្បួនអីបាទហើយយើងឃើញថាគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺថាគាត់ដើរដូចជា4ម៉ាយដែរបាទពីវិមានសទៅបាទពី White House ទៅស្ថានទូតកម្ពុជាហ្នឹងបាទឃើញថាគាត់ដើរហើយប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាគេមានឡានសរ៉ែននាំផ្លូវឲ្យការពារផ្លូវមិនឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានការបារម្ភអំពីការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកពីបញ្ហារបស់បងប្អូននឹងដើម្បីជម្រាបជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចង់ឲ្យខាងស្ថានទូតកម្ពុជានឹងជួយរកវិធីដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភិរមបាទដូចដែលលោកបានតាមដានស្រាប់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជាច្រើនបាទមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗមិននៅតែត្រឹមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington នេះគឺមកពីរដ្ឋឆ្ងាយទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផងហើយមានការលើកឡើងមកថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះគាត់នាំគ្នាទាមទារសិទ្ធិបាទដោយសារពួកគាត់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយអត់មានទេសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចឹងគាត់ត្រូវងើបឡើងតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងមកវិញហើយអ្នកខ្លះក៏ចោទសំណួរដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ឃើញមានការតវ៉ា អញ្ចឹងទេទោះបីជាអ្នករាល់គ្នានៅភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយនោះប៉ុន្តែអត់មានប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាអីយ៉ាងចឹងហាក់ដូចជាការបង្ហាញថាពលរដ្ឋដូចព្រមទទួលស្គាល់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកសម្រាប់លោកយល់ឬមិនអឺ
បាទជាការពិតណាចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលផ្ទុយស្រឡះដូចជាពួកយើងខ្ញុំអង្គការដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1ថ្ងៃច័ន្ទនៃខែ10ដែលយើងតែងតែធ្វើប្រពៃពិធីទិវាលំនៅឋានពិភពលោកហើយយើងឃើញថាឆ្នាំនេះគឺมันមានប្រពៃទេដោយសារតែមានការកម្រៀងកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមិនឲ្យអង្គការឬក៏សហគមន៍ដីធ្លីដែលគាត់មានបញ្ហានឹងប្រពៃទិវានឹងទេបើទោះបីជាមានក្រុមសហគមន៍អតីតអ្នកបង្កក់ហើយនឹងពលានយន្តហោះភ្នំពេញក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់បានរួមគ្នាដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំនៅបូរីសន្តិភាពជាកន្លែងទីតាំងដែលត្រូវបានគេយកអ្នកដីក្រហមអតីតដីក្រហមយុទ្ធចក្រចោលនៅទីនោះនឹងគាត់គ្រាន់តែសុំរៀបធ្វើតែ100នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើនឹងគឺឃើញថាមានការឆ្លើយបដិសេធពីអភិបាលរាជធានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេហើយថែមទាំងបញ្ជូននៅសន្តិសុខរាប់រយនាក់ទៅពាត់នៅទីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៀតដូច្នេះហើយមានន័យថាការធ្វើពិធីផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលើកកម្ពស់ក៏ការពារដល់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងសមាគមឬក៏សហគមន៍អីផ្សេងៗនេះគឺថាមានភាពលំបាកសម្រាប់នៅក្នុងស្ថានភាព3ខែកន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាពិរមបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបគឺលោកទូចវិបុលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកកាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងលោកស៊ីភិរមជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួររបស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងក៏បានគឺ VOA ខ្មែរបាទងាកមកលោកវិបុលវិញបាទលោកវិបុលបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងកាន់តែសកម្មឡើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺថានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយជាក់ស្ដែងដូចម្សិលមិញនៅខាងមុខសេតវិមានបាទរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនឹងនៅពីមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នឹងគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ទៅទីមទីបាតកម្មអ្នកខ្លះថានេះជាបាតកម្មដែលធំជាងគេបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានទេតើនេះជាសញ្ញាណនៃការងើបឡើងព្រមគ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងដែលឈឺឆ្អាលហើយចង់ទីមទីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើចលនានឹងសម្រាប់លោកមានឥទ្ធិពលធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលពលករឬក៏បាតកករទីមទីទេបាទ
បាទជាសារៈសំខាន់គឺការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនថាឡើយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅបណ្ដាប្រទេសនានាទេការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយជាពិសេសការដែលនាំគ្នាប្រជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមរូបភាពនៃដូចជាម្សិលមិញនេះគឺផ្ញើសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្នុងដែលកំពុងទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរនឹងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនេះជា message ជាសារលិខិតមួយដែលបងប្អូនប្រមូលផ្ដុំនឹងផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខាងក្នុងហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេផ្ញើសារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដែលនិយមខាងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញចិត្តចំពោះអំពើរំលោភរបស់គាត់គាត់ជាប់ចោទពីបទរំលោភនេះរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារំលោភទៅលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋរំលោភទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាប់បទរំលោភអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងក្រោកឈរឡើងបង្ហាញមតិហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយឡែកចំពោះកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងរបស់ខ្ញុំនេះបានធ្វើកិច្ចការនៅពីក្រោយខ្នងបន្ថែមទៀតទៅជួបនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ព្រឹទ្ធសភាឬក៏ខាងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកយកនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាការទាមទារឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូចយើងបានឃើញហើយនៅថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសទើបតែចេញបំរាមទៅលើបុគ្គលមួយចំនួននៃក្រមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាសញ្ញាមួយគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដូចជាខ្ញុំនៅចាំគឺកាលពីខែ9ថ្ងៃទី15យើងធ្វើបដកម្មម្ដងនៅមុខក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងផ្ញើសារលិខិតទៅដល់គេហ្នឹងយើងទាមទារឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះគាត់បានចេញនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយដាក់បំរាមទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងក្រមគ្រួសារដូច្នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចការរបស់យើងជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាក្រមអ្នកសរសេរគោលនយោបាយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលគេមានឥទ្ធិពលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំហ្នឹងឲ្យបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមិនគ្រាន់តែការបិទទៅលើវីសាឬក៏ទណ្ឌកម្មចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺយើងចង់ឃើញការគៀបសង្កត់ទៅលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីខិលខូចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមអ្នកគោលនយោបាយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកាមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរដល់អ្នក
ស្ដាប់លោកវិបុលបាទជម្រាបសួរលោកកា
អូខេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅថានៅអាមេរិកឬមិនថានៅខាងអឺរ៉ុបថាអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាយើងមិនអាចជៀសជាបានដោយពួកគាត់ទេខ្ញុំឃើញពួកគាត់ក៏មានក្លាហានមែនដែរការ live Facebook មក VOA អញ្ចឹងណាឃើញគាត់មានសុខភាពខ្លាំងហើយតាមណាមួយគឺជំនឿរបស់អាមេរិកទីការទីសម្បត្តិភាពរបស់យើងកម្ពុជាបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងផែជាយើងនឹងមានបញ្ហាអាចចូលគុកចូលវត្តនីយជាមួយចំនួនដែររហូតធ្វើអញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនឯគាត់គាត់ឆ្លាញ់ជាឆ្លាញ់កម្ពុជាហើយគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែអត់ព្រមព្រឹមផងគាត់ទៅផ្នែកអូខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងពេលឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវពលរដ្ឋជាតិការនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេមានការប្រឈមនឹងជាប់ព័ន្ធនីតិវាអាចមានបញ្ហាដល់ជីវិតរបស់យើងទីថាយើងគិតថាយើងចោលជាបរិវត្តចោលអីទៅមានបញ្ហាច្រើនហើយខ្ញុំញ៉ាំអញ្ញាតទៅជន់ម្នាក់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយដល់កម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទៅកាន់ធ្វើឲ្យកាន់ខ្លាំងទៀតដើម្បីសេរីភាពរបស់យើងផងហើយដើម្បីសិទ្ធិរបស់កម្មជាតិរបស់ផងហើយខ្ញុំនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំយុវជនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទាមទារមកចាស់សម្រាប់កម្ពុជាគឺអរបាគឺបបាក់មែនតើគឺខ្ញុំបត់ហ៊ាននិយាយទៅមិនថាហ៊ានគឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងការគឺចាប់ខ្លួនប្រឈមនឹងការជីវិតហើយប្រឈមនឹងការលោភណាជាទីតបកាន់យើងអាចចូលទៅគាត់ទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យបង្កើតកាន់ខ្លាំងទៀតនៅប្រទេសឯដើម្បីបោះតាមប្រទេសដើម្បីប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណួរមួយសម្រាប់លោកទាំងពីរតើការធ្វើរបស់បងប្អូនប្រជាជននៅខាងអាមេរិកតើអាចនឹងមានសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាទេ
បាទបាទបណ្ដាលោកកាសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការចូលរួមជាមតិយោបល់និងជាសំណួរសំខាន់នេះបាទខ្ញុំសូមបកគលនីតិនេះទៅលោកភិរមុនសិនចុះបាទតើការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានសម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះបាទ
បាទដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងខុសពីប្រទេសវៀតណាមឬក៏ឡាវឬក៏ភូមាដោយសារយើងមានកាតព្វកិច្ចជាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ91ថ្ងៃទី23ខែតុលា ដូច្នេះអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខីទាំង18 19ប្រទេសមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាជាង20ប្រទេសហើយដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាព្រមអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដូច្នេះកាតព្វកិច្ចរបស់បរទេសមិនអាចចាក់ឆ្ងាយពីនឹងបានទេគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនប្រជាធិបតេយ្យដែលបាន produce នៅក្រោយ23ដុល្លារនេះឲ្យដើរបាទដើរត្រង់ទិសទៅកុំឲ្យងាកចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការបំបិតនៅសិទ្ធិមនុស្សនេះអញ្ចឹងវាជាកតិការកតិកលជាសក្តានុពលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើការគៀងគរទៅដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកហត្ថលេខានឹងដើម្បីពិនិត្យវិច័យឡើងវិញថាតើយើងចង់បាន outcome ដែលយើងបាន produce 25ឆ្នាំហ្នឹងឬមួយក៏យើងចង់កវាត់ចោលដែលទឹកប្រាក់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនរាប់ billion ដុល្លារដើម្បីដៀលនៅប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតើអន្តរជាតិឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់រក្សាអា billion ដែលបានចំណាយនឹងហើយជា outcome ដែលខ្លួនបានខំប្រឹងប្រែងនឹងឬមួយក៏ចង់កវាត់ចូលក្នុងទឹកសមុទ្របាទដូច្នេះខ្ញុំថានេះជាការអរគុណមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឈានមុខគេនៅក្នុងការចាត់វិធានការឬមួយក៏ចង់ពិនិត្យទៅលើ23ដុល្លារនេះថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានអនុវត្តតាមក្បួនខ្នាតនៃប្រជាធិបតេយ្យដែរឬក៏អត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកភិរមបាទងាកមកលោកពីបលវិញបាទតាមលោកការហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនហ៊ានទេទោះបីជាមិនពេញចិត្តឬក៏ចង់តវ៉ាប៉ុន្តែមិនហ៊ានទេបាទខ្លាចគេបង្ក្រាបអីយ៉ាងហិចឹងឲ្យលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែលោកមានចម្ងល់ថាសកម្មភាពបន្ថែមទៀតហ្នឹងអាចមានសម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទ
បាទហើយយើងចែកដាច់ពីគ្នាតិចបើត້ອງថាការដែលប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការរៀបចំធ្វើម្សិលមិញហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកការលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាទេកិច្ចការដែលយើងធ្វើដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺថាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសភាប្រតិភិក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសហើយនឹងអ្នកសរសេរគោលនយោបាយសំខាន់នានាដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពិនិត្យនៅយន្តការមួយចំនួនដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចំណាត់ការដោយផ្ទាល់ដែលយើងបានឃើញការពីសប្តាហ៍មុននេះគឺការដាក់ចេញនៅបំរាមមិនអោយទៅលើតនការទៅលើក្រមគ្រួសារនិងមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុកលួយដែលរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអង្គការរបស់យើងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយគេទៀតថាដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ញញើតញញើមទេអញ្ចឹងយើងចង់បញ្យលប្រាប់ពួកគាត់ថាត្រូវតែគៀបបន្ថែមទៀតដាក់តនកម្មណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងងាកមកគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូច្នេះកិច្ចការនេះត្រូវការបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងខាងសភាប្រតិភិក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីពិនិត្យមើលយន្តការផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទតាក់ទងទៅនឹងការហាមប្រាមទឹកដីការនេះ VOA បានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទគឺលោកសុកអេសានដើម្បីសូមការអត្ថាធិប្បាយតដែរបាទលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់បំរាមទឹកដីការមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយมันមានឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំហ្នឹងមិនចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកផងបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានទី2គឺថាតកតងទៅនឹងការទៀមទីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យដូច្នេះការទៀមទីឬក៏ការតវ៉ាពីប្រទេសខាងក្រៅនោះតាមលោកសុកអេសានថាมันមានឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់មកដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថានៅដំណើរការធម្មតាបាទដោយធម្មតាមិនមានអីប៉ះពាល់នោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទ
បងប្អូននៅខាងក្រៅទោះបងប្អូនស្រែកឬមួយក៏បាតកម្មមហាបាតកម្មឬពួក ថាបាតកម្មតូចបាតកម្មធំអីវាមិនមានឥទ្ធិពលទៅក្នុងបរិវេណនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេបាទហើយគាត់ចោទបញ្ហាមួយទៀតគឺថាឲ្យដោះលែងលទ្ធិប្រជាតៃរងថ្ងៃលទ្ធិប្រជាតៃនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការដោយរលូនទៅអត់មានបញ្ហាអីផងហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះឯកឧត្តមកឹមសុខាឬមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺថាគ្មាននរណាបង្កើតបទល្មើសឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយខ្លួនឯង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃបាទហើយលោកសុកអេសានហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឥឡូវមិនមានអីជាការរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកច្រើនហើយកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានខ្ញុំចង់បកគលនីតិបន្ទាប់យើងនៅសល់ពេលបាទជា2នាទីទៀតលោកវិបុលបាទហើយនិងលោកភិរមលោកវិបុលមុនបាទតើមែនតើកម្ពុជានឹងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលលោកយល់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿមក
បាទសូមអរគុណច្រើន
សូមខ្លីៗបាទ
បាទនេះជាសារលិខិតផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជាការបញ្ញាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត3លានអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឥឡូវបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់បើសិនជាបងប្អូននៅស្ងៀមអត់ធ្វើអីហើយខ្លាចរដ្ឋាភិបាលនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែទទួលស្គាល់ដូចសុកអេសានកំពុងលើកឡើងហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែក្រោកឈរធ្វើការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបងប្អូនយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែរំលោភបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទសូមជួយលោកភិរមបាទ
បាទធម្មតាទេប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាតែងតែចង្អល់ថាប្តីខុសប្រពន្ធត្រូវយ៉ាងម៉េចអីអាហ្នឹងវាមិនអាចយកណាមួយជាត្រូវជាខុសបានទេបើសិនជាល្អគួរតែមានអ្នកណាមួយជាភាគីទី3ដើម្បីពិនិត្យមើលតើតើអ្នកណាដែលធ្វើត្រូវអ្នកណាធ្វើខុសអាហ្នឹងទើបបានយើងអាចរកបញ្ហាឃើញបាន
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់និងចូលរួមសួរសំណួរបាទទាំងតាមទូរស័ព្ទក្តីទាំងតាមបណ្ដាញ Facebook ក្តីបាទដោយសារតែយើងមានពេលវេលាខ្លីយើងមិនអាចផ្ដល់នាទីបន្ទាប់ជូនដល់លោកអ្នកនាងបានដូច្នេះសូមព្យាយាមតាក់ទងពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយៗទៀតបាទយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសតាមដែលពួកយើងមានជូនដល់លោកអ្នកនាងទាំងតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជ័យលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណាប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ឃុំរួចហើយបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងនៅជិតស្ថានីយ៍ឡានក្រុង Port Authority ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលជាបុរសរូបនោះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលរងគ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនេះបណ្តាលមកពីគ្រាប់ផ្ទុះប្រភេទអ្វីនោះទេ
អ្នកដែលជិះរថភ្លើងក្រោមដី3ខ្សែនៅក្បែរតំបន់នោះត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយរថភ្លើងក្រោមដីជាច្រើនខ្សែទៀតត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរត់វាងតំបន់កាត់ហេតុនេះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បាននិយាយថាគេបានផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រួចហើយរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសហ្សកដានីបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការមួយរបស់រដ្ឋសភាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះមានទាំងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពឆ្នាំ1994ផងដែរបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Petra រដ្ឋាភិបាលហ្សកដានីបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិសមាជិករដ្ឋសភាហ្សកដានីបានជួបប្រជុំគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទផ្ដល់សិទ្ធិដល់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រើកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្ជុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីជួយជំរុញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News ថាក្រុមកីឡាករអូឡាំពិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាដើមឆ្នាំក្រោយនេះប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខដែលអាចកើតមានអាចបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញអំពីករណីនេះសេដ្ឋវិមាននឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកន្លងមកបានបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ការបញ្ជូនក្រុមកីឡាករអូឡាំពិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់និងគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះ The Voice of America អង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវឲ្យមានការជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់នូវកុមារដែលមានជំងឺចំនួន137នាក់ដែលជាប់គាំងនៅតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមស្ថិតនៅជាយក្រុងនៃរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាក្រុមបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនបានរៀបរាប់ថាពួកគេបានឃើញស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុក Eastern Ghouta កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គការ UNICEF ថាកុមារ5នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់ដោយសារតែការខ្វះខាតនៅសេវាថែរក្សាសុខភាពក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវជាអន្តរជាតិឲ្យផ្អាកការលក់ដូរនិងចែកចាយផលិតផលទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងផលិតផលទារកដទៃទៀតដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lactalis របស់បារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាមានបាក់តេរីនៅក្នុងផលិតផលទាំងនោះការអំពាវនាវនេះសំដៅដល់ផលិតផលដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lactalis នេះសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងមេរោគ Salmonella Agona ទៅកាន់ទារកអាយុក្រោម6ខែដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីដើមខែធ្នូនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយបរទេសដល់គណៈបកនយោបាយអ្នកដែលជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អូស្ត្រាលីតាងនាមឲ្យប្រទេសណាមួយនោះក៏នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកជឿថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនឬក៏ទាំងអស់នឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទទួលស្គាល់ទីក្រុងនេះថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដូច្នេះរួចមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.